Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgt unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Schließlich laden wir Sie zu unserem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Carege auscultantoe, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumonata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni el sendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la Erfurta regiono, antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la letterkesto de niaj aŭskultantoj kaj la rubriko Thuringiensia, kunsciendaĵoj pri Thuringio. Fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Radio Frei. 23. Blumen- und Gartenmarkt. Am 10. Mai begann der dreitägige Blumen- und Gartenmarkt auf dem Erfurter Domplatz. Über 170 Händler zeigten Hobbygärtnern ein breites Angebot an Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Gehölzen, Gemüsejungpflanzen sowie Obst und Gemüse. Aber auch Beratung und Konsultation von Fachleuten kam nicht zu kurz. Selbst die eigene Erde konnte man untersuchen lassen. Thüringer Landfrauen stellten heimische Kochkunst vor und an alle Erfurter erging der Aufruf, beim Blumenschmuck und Vorgartenwettbewerb bis Ende September teilzunehmen. Bewertet wurden aber auch die Ausstellungsstände selbst. Ein auffallend gezieltes Einkaufsverhalten bei vielen ließ darauf schließen, dass viele Erfurter auch dieses Jahr wieder diesen Markt sehnsüchtig erwarteten. Unter dem Motto Sommersymphonie boten einige Händler das Sortiment des Thüringer Blumensommers an. Eine Sammlung an besonderen Pflanzen, Neuheiten und Trends der Gartenwelt.
Baserego de Floroi Kathedralplatze. La decan de maio comencis la tri semain finain tagoen dauranta flora cae horticultura basaro sur la Erfurta Kathedralplatzo. Quindec vendistoi e la cef urbo cae pli ol cent dudec e la resto de Thuringio presentis siain offertoen. Al hobiae giardinistoi estis montrita granda gamo da bet kai balkon crescajoi, da staudoi, arboretoi, legomai chossoi, legomoi kai fructoi. Oni povis ecch sen coste farigi analison de la qualito de cumprenita terro de la propra giardeno. Inter la diversa inform standoi estis ancau unu de la tombeia administrado. Signoro Sven Kestner responde zullo de la urbo por eventoi cae basaroi estis entusiasmiginta jam antau la comenzo de la arrangioi. Minimume tri facae prelegoi ciun tagon ni havos, cun eblo fari tem relatain demandoin. Char ne la vendado ciam plei gravu, ricevu sian parton cae la consultado cae la consiligo. Pli ol 1 kilometron longa estis la flor cae legom basaro, kiu okazis parallele alla ciutaga ordinara bazaro. Quelcae commercistoi adoptis la cefan ideon de somera sinfonio, la tiu iara motto de la offertantae de specialae crescagioi, respective de generalae modernae tendenzoi in la mondo horticultura. Ciel ciun iaron estis, post enceto, electita la plei bella expon budo. Criterioi tie estis ancao la gentilezzo de la vendistoi, ne nur la aspecto de la budoi, buticae, au la qualito de la varoi. Ecis ancao la concursoi pri florae ornamoi, cae bellezzo de antau domae giardenoi. Gis cia lim dato en la 30 de septembro, ciui erfurtanoi estus alvocatae partopreni la concuradon. Camparaninoe preparis agado tagon cun la titolo Virinoe invitas al mangio, cie ili, gustumigante, attentigis la visitantoen pri la bon gusto de loca cuir arto. Crome ili reclamadis por nutrajoi el loca productado. Lau signoro Joachim Liesner, afferguidanto della Landa Societo por Horticultura en Turingio, la basarego estas tresoreio por donazoi ocase della tago de patrinoi. Li anca observis, kiel seriose cae cel orientite, la erfurtanoi visitis la basaron. Quelcae detale iam antau la trabudicado scheines ciis, cion aceti, ca ili planis la tagon. Scheine ili, dum la tuta iaro, estis en la start cavetoi, expectante la comenzon de la bazaro.
Elektromobilität wird ausgebaut. Mit Elektroautos können Touristen in Thüringen zukünftig unterwegs sein. Ab diesem Sommer werden an den Bahnhöfen in Erfurt, Weimar, Jena und Eisenach jeweils 2 Fahrzeuge bereitstehen. Das Ganze soll wie ein herkömmliches Carsharing funktionieren. Sebastian Sommer, Mitarbeiter am Erfurter Institut Verkehr und Raum, möchte damit auch langfristig Änderungen in der Akzeptanz von Elektroautos am Land erreichen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unterstützt dieses Modellprojekt. Auch viele Partner aus der Tourismusbranche sind mit dabei. Gilt es doch, reizvolle Gegenden Thüringens zu erschließen, die mit dem öffentlichen Verkehr weniger gut erreichbar sind.
Organisita cun veturado per elektroenergio. En la estontezo, turistoi en Thuringio elektremovigios, ecte somero en la stacidomoi de Erfurto, Weimaro, Jena, cae Eisenach, po du elektroveturiloi estos je dispono. Cio funccios kiel organizita cun veturado cun normalae autoi. Signoro Sebastian Sommer cun laboras ce la Erfurta Instituto por Trafico cae Spazio, cae li racontas pli detale. Ni tiel conigu alla turistoi celoin per la transporto publica malbone atingeblain. Multae por turismae agenteoi, same kiel la Germana Fervoio cae urbae administradoi helpas nin. Costo della luebla elektra automobilo ne differenzas della costo por normalai autoi. Ministerio pri trafico construado cae urba planado en Berlino subtenos la projekton, exemple la munton de chargio stazioen, quancam ideoi pri elektra movicio en urboi jam ne estes necutimai, exter la urboi ja mancas ancorau la pionirai. Thuringio de nove model dona estas por aliai regionoi. La maximuma vetur distanzo varias inter 100 cae 150 kilometroi, depende de stirmanieroi cae vetercondicioi, antau la 7 horoin da ronta chargio de la electra pilaro. Lau signoro Sommer la menciita proiecto estes amplexa cae ne unu cella. Ni intensas conduci la fremduloin al neconatae paesagioi por montri che ne nur la urboi estes lindai en Thuringio. Interessege estus anca observi ciom da loculoi, com la turistoi usos la installagioin de elektroenergio por pli evoluo post projecta.
Stadt startet Image-Kampagne für Impulsregion. Am 16. April stellten Oberbürgermeister Andreas Brausewein und Stadtplanungsamtsleiter Paul Birsch die Image-Kampagne für die aus Erfurt, Weimar, Jena und Weimarer Land bestehende Impulsregion vor. Die Idee gibt es seit 1999, als Weimar Kulturhauptstadt war. Die bestehenden Arbeitsgruppen sollen bald eine Vereinsform sowie eine feste Geschäftsstelle bekommen. 4 verschiedene Plakatmotive werden das Gemeinschaftsgefühl stärken und zum Nachdenken anregen. Verbreitet werden sie an Litfaßsäulen, an öffentlichen Ämtern, bei Tourismusstellen, in der Presse und im Internet. Die Stärkung der Wachstumsregionen käme schließlich ganz Thüringen und seiner Zukunft zugute.
Reklam campagno por impuls regiono comencita. La texesan de aprilo, la chef urbestro signoro Brausewein, ca la estro por la urboplanado signoro Börsch, presentis novan prestige campagnon. Ci temas pri la stimuligo de la regionoi de Erfurto, Weimaro, Jena cae Weimara Lando. Cun laborado jam ecis en 1999, ciam Weimaro estis unu jaron la cultura cefurbo de Europa. Ci etendigas ne nur pri culturo, sed ancao pri turismo cae economio. Concerne la setligon de concernoi, tamen, ciu urbo mem ne tro sorgas pri la interesso de aliae. Brausewein, cefo de la directiga gruppo de la Impulsregiono, clopodis ne nur havigi societan formon al tiu laborgruppo, sed ancao installi officeion por gi. Dum la lastaen dec quar jaroi, multo shangigius. La regiono ege shatigius, exemple, por la vasta gamo da offertoi por studentoi, ca ci jam ne timi devus iun comparon cun alia germana regiono. Ne mancas ideoi al signoro Brausewein. Nun gravas pli multe conatigi la Impulsregionon. Multae civitanoi conas sian propran urban, sed mal multae sciigis pri Impulsregionagioi. Pli altigi cae pli profundigi la scioin de la civitanoi pri la tuta regiono estes la laudinda celo de nia campagno. La cefa ilo por tia reclamo estos 4 afficiae motivoi pentritae de artistoi cae lernantoi electitae concurse. So circao 90 afficcolonoi ili trovigas en informeioi publicae, en por civitanae respective por turismae officeoi, en officialae organoi, interrete, gazetare. Alia grava puncto estos la collecto de interviuae cun conatae personoi e la regiono, lau signoro Börsch, la afficioi tiel fortigu collectivan senton, kiel pensigu la rigardantoin. Pliae detalae informoi pri la motivo sur la afficioi mancas, char ili el si mem clarigiu. Urbestro Brausewein intensas reducti antau iugioin. Ni estas convincitae, che nia estontezzo kiel sendependa federatia stato estas ligita cun intensigita cun laboro inter la comunumoi cae cun la plia fortigo de la 3 crescantae centroi en cae circao Erfurto, Weimaro cae Jena. Pro la relativa malabundo de la mon remedoi metitae sub disponon, la campagno ne estos tiel granda kiel antaue planite.
Mieterbund beantragt weniger Mieterhöhungen. Anfang des Monats trat das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 in Kraft. Dieses gibt unter anderem den einzelnen Landesregierungen das Recht, Gemeinden mit erhöhtem Wohnungsbedarf auszuweisen, in welchen die laufenden Mieterhöhungen von 20% auf 15% in 3 Jahren gekappt werden. Laut Frank Warnecke, Geschäftsführer des Erfurter Mietervereins, sei es nötig, für Erfurt und Jena dieses Gesetz wirksam zu machen. Bei einem direkten Vergleich der Höhe der Mieten mit anderen Städten wie Frankfurt oder Hamburg vergesse man oft, das niedrigere Lohnniveau in Erfurt zu berücksichtigen. Laut einer ganz neuen Studie fehlten in Erfurt 4.000 Wohnungen. Vor kurzem sei man noch von einer Bevölkerungsabnahme ausgegangen und habe den Abriss alter Wohnungen vorangetrieben. Das neue Gesetz wird als Förderung der energetischen Sanierung angepriesen. Umgekehrt habe aber der Mieter kein Recht, während der damit verbundenen lärmintensiven Arbeiten auf Mietpreisminderungen zu pochen, kritisierte der Mieterbund.
Memhelp Gruppa postulas restricton de lupres altigoi. La comenzon de maio equalitis legio changianta la lu aferan juron. Registaro de federazia landoi ecte nun ordonos al comunumoi cun alta besono de loceioi che la pli altigo de lu presoi ne estu pli alta ol 15%. Signoro Frank Warnecke estes la aferguidanto de la surloca filio de la porluanta mem helpo gruppo Mieterbund. Li klopodas, ke Erfurto kaj Jena apliku tiun leĝon. Memkompreneble, ni ne estas sur la lupak-nivelo de Frankfurto aŭ Hamburgo, sed ne forgesu, niajn averaĝe pli malaltajn salajrojn. Oferti loĝejon por 7 euroj por kvadratmetro, kie antaŭe pagendis nur 5,5 euroj, estas pli altigo je 30%. Sen dube ancora pli malalta ol en Frankfurto, sed tamen sen honta pli altigo. Causa de Erfurta manco de loĝejoj estis large-scala malkonstruo de loĝdom-blokoj dum la lastaj jaroj, kiam oni estis malkorekte antaŭvidinta loĝantaran malkreskon. Kion ni bezonus? Estus subvenciita konstruado de novaj loĝejoj, se eble kun aliro sen bariera. Tio ne nur postulendas por la olduloj, sed tio estus ankaŭ avantage por familioj kun infanoj. Hamburga firmao antaŭ nelonge analizis la situacion en la ĉefurbo Turingia kaj evidentigis la mankon de ne malpli ol 4.000 loĝejoj en Erfurto. La urba administrado ĝis tiam baziĝis sur malkorektaj datumoj aŭ fermis la okulojn antaŭ tiu problemo. Sinjoro Warnecke tamen ne estas kontenta pro la nova leĝo. En la estonteco la luprenanto jam ne rajtos postuli malpli altigon de la lupreso dum bruaj kaj ofte longdaŭraj laboroj por modernigoj energisparaj. La registaro federacia en Berlino propagandis la novan leĝon kiel ilon antaŭpuŝantan la energioptimumigon. Tio ne estas korekte, laŭ sinjoro Warnecke.
Zehntausend Erfurterinnen haben einen Minijob. Laut einer Statistik der Agentur für Arbeit von Juni 2012 gab es insgesamt etwa 18.000 Minijobber in Erfurt. Der Anteil von geringfügig entlohnten Beschäftigten ist in Erfurt um knapp 2% gesunken. Eine Trendwende lässt sich laut Arbeitsagentur daraus aber nicht ableiten, die übrigens als Behörde zur Neutralität verpflichtet ist, was die Einschätzung der Sinnhaftigkeit von Minijobs betrifft. Die Hans-Böckler-Stiftung macht saisonale Schwankungen oder auch konjunkturelle Schwankungen im Arbeitsplatzangebot dafür verantwortlich. Für nicht wenige ist ein Minijob zwar der Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben, für nicht wenige aber auch eine Sackgasse. So arbeiten 2/3 der befragten Frauen bereits seit mehr als 10 Jahren in solchen Anstellungsverhältnissen. Die Bundesregierung denkt wohl eher nicht an eine Abschaffung, da sie erst zu Beginn des Jahres die steuerfreie Einkommensgrenze von 400 Euro auf 450 erhöht hat.
Statistiko pri malleggerai dungadoi dum la last pasinta jaro. En 2012, 10.000 virinoi kai 8.000 viroi estis leggere dungitai. Iliai laboroi estas malbone salaritai, je maximume 415 euroi monate. La statistico montras malgrandan malplimultigon de tiai dungitoi. Signorino Lydia Schöller, por parolantino de la agenteo Labor Peranta, explicas, de quelca tempo la entreprenoi preferas malleggerain dungadoin, ili ofertas normalain labor condicioin, mitita in supla assicuro sociala. Tio concernas principe la virinoin. Se fari comparoin cun la jaro 2011, oni observas regulain fluctuain inter la nombroi de normalae dungadoi cae legerae. Signorino Dorothea Voss, sectiestrino de la Hans Böckler Fondaggio cun la focusso de esploroi sur la estontezzo de politico sociala, seque assertas. Ne estas tiel gravae deductoi farendae el changioi je 2%. Sezonae au conjuncturae variigoi povas provoci tre rapide changioin en la quanto ca la qualito de labor offertoi. La plemulto de la legere dungatoi estes agiae inter 25 ca 55 jaroi, do representa parto de la labor capablo profitas de la eblezzo legere dungigi, sed multae inter ili ne povas electi, speciale por sen laboruloi, comenzo au recomenzo de profesia carriero, danke al tiae legerae dungadoe pli faciligas. Studoe de la menciita fondaggio tamen neas bildon de tiae nenormalae dungadoe, kiel comenzo de normala carriero. Signorino Voss, triono de ciui en nia enketo pri demanditae virinoe estas legere dungitae jam de pli ol dec jaroe. Por ili, tiae dungadoe estas sen el ireo. Krome pro la malaltigo de rentoi, ne malmultae estos minacatae de malricezzo dum la maljunezzo. Ocasas ancao che ili havus pagitan libertempon pli mallongan ol aliae, au devus resigni pri intern entreprene distonitae specialae premioi. La por parolantino de la stata agenteo labor peranta silentas, demandite ciu existus alternativoi al legera dungado au ciu ec ilies abolizio estus positiva. Causo estas stricta neutralezzo de viga por statae institutioi. Criticantoi ofte argumentas che forigo de legera dungado automate eclorigus occupadoin normalein. Ciu case, la federazia registaro lausciaine favoras ilies daurigon, altiginte la limon por dungado ne submetata all'imposto de 400 al 450 euroi ecte la comenzo de la curanta jaro.
Multifunktionsarena in Erfurt kann gebaut werden. Grünes Licht, über 30 Fördermillionen gab es von der Europäischen Union für den Neubau des Steigerwaldstadions als Multifunktionsarena für Sport und Kultur. Die restlichen 6 Millionen wird die Stadt über Kredite finanzieren. Die Freien Wähler äußerten Bedenken, ob eine wirtschaftliche Auslastung der Arena möglich sei. Der Bund der Steuerzahler glaubt nicht so richtig an den Kostenvoranschlag und verweist in diesem Zusammenhang auf aktuelle negative Beispiele wie die endlose Geschichte des Berliner Flughafens und des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Was die Stadt noch leisten müsse, sei der Bau großzügiger Zufahrtsstraßen, wie der grüne Alexander Thumfahrt bemerkt. Der öffentliche Verkehr ist da schon einen Schritt weiter und wird Kombitickets für Stadionveranstaltung und Straßenbahn anbieten. Der Lärmschutz und die Parkplätze sind auch noch andere damit verbundene Probleme, für die keine europäischen Gelder fließen.
Verda trafic lumo por nova stadiono. La Europa Unio provinte unu jaron la subvenciadon por la alikonstruo de la Erfurter Steigerwald stadiono finfine decidigis. Ja, construo de multfunctia areno estus nobla celo ca helpindus. Signoro Alexander Thumfahrt, fractiestro de la Verduloi en la Consilio Urba, fieras. Venos la subvenciado e la Europae mon rimedoi pri por regiona subteno. Erfurto ricevos ne malpli ol 30 milionoi da euroi. La stadiono de la Piedpilka Clubo Rot-Weiß Erfurt Ali construigios kiel moderna areno kie okazos krom futbalmaĉoj ankaŭ foiroj, kongresoj, koncertoj liberaeraj. ma longe dirite ca resumite, stadiono por sporto cae cultura. La reston de 6 milionoi da euroi la urbo ie creditoi pagos. Ancao la enspesoi o case di arrangioi en la nova areno contribuos alla repago de la creditoi. Membro de la libera balotantoi contraue ege pridubas eblan profit donantan utiligom de tia areno. Tio nur estus garantiita se minimume la duono de la gastoi venos de exter Erfurto. La associo de la Turingia impost pagantoi antavidas crescegon de la costoi, kiel ce aliae actualae proiectoi, nome ce la Berlina Flughaveno, aula Stuttgarta Stazidoma. Nec estus je dispono suffice nombro da parcheoi en la circao de la stadiono, nec existus recta al vetura strato. Tiun mancon agnoscas ancao la verdulo Tumfart cae avertos la urbon pri la necessa trilena largigo de la Andersnexus strato. La Europa Unio ne ec 1 euro cendon pagos por la fin construo de chausseoi al conducai. Tio estas tasco de la urbo, quiu en tiu ci momento ne havas monon por tio. Alia estes la situatio concerne la connecton alla urbocentro per publicae transportiloi. La circulado de tramoi pli intensicios cae biletoi por arrangioi en la multfunccia areno validos ancao por la transporto publica. Tumfart entusiasmigas pri tiu concepto, instigante la plian uson de busoi pro la mallargezzo de la subpasseio ce la stazidomo, tra cio ciui tramoe veturadas. Multae apud logiantoi anticipe plendis pri la bruo supposita. Bonege, ilian argumentoen comprenas signoro Tumfart. Cimomente, preparanta aro estes elaboranta circauan planaron, ciu eltenos ciuin demandoen de la plibonigo de construmaterialoi gis la securezmecanismon en la areno. La comenzo de la construlaboroi estos la printempon proximan. Mem compreneble, nia radisto cio en la curso de la venontae monatoi pli ofte rapportos pri la progresso de la antau laboroi.
Für unsere Literaturecke haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Zeitschrift La Esperantisto geblättert. Dort erschien im März 1892 eine kleine Kriminalgeschichte mit dem Titel Teure Armreifen. Beeindruckend ist der einfache Schreibstil, der den Leser in den Bann zieht. Man bedenke, dass Esperanto damals erst 5 Jahre alt war.
Carai auscultantoi, sequos nun nia beletra angulo. Hodiau ni voclegos al vi historieton, quiu aperis en marto 1892 en la gazeto La Esperantisto. Estes criminala historieto altiranta scriptstile cae agade. Nur 5 jaroi antaue Esperanto nascicis. Linguo ne nur tauga por babilado ciurtaga, sed ancao por verci literaturajoin. Cae la titolo La carae braciletoe. Estis en la plei glorae tagoe de la unua Franza imperio. Pariso estis tre gaia. Festoi cae balloi sequis unu post la alia, cae shainis che la stelo de la imperiestro brillas la plei helle, antau ol gi por ciam estingigios. Cio, cion Pariso havis en si da brillo cae bellezzo, devis hodiau sin collecti en la opero, cia oni sciis che la imperiestro intensas honorigin hodiau per sia al esto, cae pro tio la opera teatro estis plenigita de la plei brillanta Parisa societo. L'overturo passis la imperiestro accompagnata de la imperiestrino brillanta de bellezzo cae diamantoi, jus en iris en sian logion, lia sequantaro en uniformoi de ciui coloroi de cielarco, staris en la malantauo de la logio. Post minuto la curteno devis esti levita, cae la opero comencigi. Sed en tiu sama momento, ciam ciu retenis la spiron en attendado, oni ec audis la bruan de vesto. La dua logio, dextre de la logio imperiestra, malfermigis, cae eniris la belega etzino de la ambassadoro no. Ne miro che neniu plu observatis la levadon de la curteno. Ne miro che ciu oculo kiel ensorcita directigis sur la virinon, ciu jus occupis sian seggion cae tranquille, cun aristocrata malsciatezzo rigardis circauen, char sur sciae bracoe radiante kiel fulmo brillis braceletoi, pri ciui Pariso iam tiom multe audis, cae ciuin la imperiestro vane provis aceti. Murmuro de admiro curis tra la teatro, cae nur poste oni sin turnis alla agado sur la sceno. Ciam la curteno post la unua acto fallis, uno servanto en imperiestra livreo en iris en la logion de la ambassadoro no. Se imperiestra mosto rimarcis la braceletoin, cae estis frapita de admiro. Si demandas, ciu signorino, la ducino, volos havi la bonetson, permessi alla imperiestrino rigardi uno el ili de proxime? En momento, la bella braco estis nudigita iela multe costagio, cae cun ec crio de ravigio, la imperiestra servanto salutis, che il iris e la logio portante con si la braceleton, quiu costis pli ol milionon da francoi. La curteno fallis post la tria acto, levicis de nove alla quara, cae ciam ancorao la etzino della ambassadoro, cun bon educa gentilezzo, attendis la redonon de siae multe costai juveloi. La cortego imperiestra sin levis cae foriris, cae ciam ancora la braceleto ne estis redonita. La duco fine farigis malpazienza veturis in la imperiestran palazzon cae petis pri la redono de la diamantoi. La affero clarigis cae la duco convincigis che la imperiestrino neniam sendis peti la braceleton, cae che la homo en la imperiestra livreo estis uno e la plei coragiae stilistoe de la cefurbo. Li ordonis al sia veturigisto veturi alla estro de la pulizzo, cae anta o la nocto passis, centoe da plei lertae pulizzae officistoi traserchis la tutan Parison pro la stelita juveloi. La duco, plena de timo, dume restis en la polizia officeio, dum la ducino en la domo maltranquille attendis la reporton de sia brazileto. Jus batis la sessa horo, ciam ce la pordo de la palazzo de la duco forte exsonis la sonorilo, cae unu polizia officisto desiris paroli con la ducino. Profunde salutante, tiu ci racontis che oni captis la steliston cae trovis celila braceleton, sed la fripono persistas che li ne estas stelisto cae la braceleto iam de multa iaroe sin trovas en possedo de lia familio. Tial la duco petas signorinon, la ducinon, che si transcendu al li la duan braceleton porque oni povu compari ambau. Ne tirante vorton, la ducino malfermis sian juvelujon, cae donis alla policisto la duan braceleton. Tiu ci cun profunda saluto forlassis la ciambron, cae la signorino iris dormi cae songi prisiae braceletoe. Ciam la horologio batis la nauan horon, la ambassadoro, lazza de maldormo cae en malbona humoro, venis en la ciambron de sia etzino cae jetis sin malesperi sur seggion. La signorino malfermis la oculoin, cae cun gaia rideto demandis pri siae braceletoe. Malbenita bando, ec criis la duco, ni nenion povas sciigi prigi. Cio? Ec criis la signorino, ciu vi gin ne ricevis returne? La officisto, quiu prenis la duan braceleton, diris, che la stelisto estas captita, cae la braceleto trovita celi. la duco exaltis cun crio de terruro, cae petis sien edzinon cun rauca vocio che si donu al li clarigon. Si gin faris cae gemegante la duco fallis sur la secion. Mi cion comprenas, li ecciis. La friponoi stelis de vi ancao la duan brazileton, char ni neniun sendis tienci. La homo al quiu vi gindonis ne estis officisto, sed ancora pli arroganta stelisto olla unua. Cae, tiel gi effective estis. La braziletoi neniam estis retrovitae, cae nur per gemo ofte la ambassadoro rememoradis la paradan operon, quiu faris lin je quelcae milionoi malpli ricia, ol li estis, ciam li sian belegan edzinon levis en la caleshon, cae ordonis alla veturigisto veturi alla opero.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften aus Tschechien, Taiwan, Österreich und Deutschland. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Wir wollen uns heute einem wichtigen Anliegen widmen, der europäischen Sprachenpolitik. Esperanto kann darin unserer Meinung nach eine ganz wichtige Rolle spielen. In der Zeit, wo Bildung immer mehr zum Politikum wird, muss die Esperanto-Bewegung fast auf diesen Zug aufspringen. Keine philosophischen Begründungen aber will der Mensch von heute, sondern kurze und prägnante Informationen. Wir bringen also auf den Punkt, warum der Europäer Esperanto lernen soll und wie die Politiker dazu beitragen können. Der Deutsche Esperanto-Bund verabschiedete in seiner Bundesversammlung vom 12. Juni 2011 zu diesem Thema die Sonnenberger Leitsätze, die wir hier wiedergeben wollen. Liebe Hörer, lassen Sie sich die Ideen auf der Zunge zergehen und denken Sie über die einzelnen zutiefst demokratischen Argumente nach. Sehr gern würden wir Ihre Meinung und Ihre Ergänzungsvorschläge dazu hören. Schreiben Sie uns doch. Also aufgepasst, es folgen nun die Leitsätze. Wir unterstützen die Mehrsprachigkeit. Wir setzen uns für eine Erziehung zum Respekt gegenüber allen Sprachen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ein. Wir unterstützen Initiativen zur interkulturellen Kommunikation im europäischen Rahmen. Wir sind für eine Sprachenpolitik, die nicht zur Veränderung von Sprachen führt. Wir sind gegen sprachliche Diskriminierung. Wir regen einen EU-weiten zwischenstaatlichen Dialog über Sprachenpolitik an. Wir weisen auf den Konflikt zwischen den Empfehlungen der EU und deren Verwirklichung in den Mitgliedstaaten in Bezug auf sprachliche Regelungen hin. Wir erwarten eine sachlich begründete Haltung gegenüber Esperanto, insbesondere auch bei Fachleuten und Politikern. Wir sehen zurzeit keine unmittelbare rechtliche Möglichkeit, Esperanto zu einer der Amtssprachen der EU zu machen. Wir glauben, dass Esperanto die Bildung einer europäischen Identität unterstützen kann. Wir unterstützen die Idee, die Europahymne auf Esperanto zu singen. Die Erprobung von Esperanto als Arbeitssprache in bestimmten Organen und Einrichtungen der EU ist wünschenswert. Esperanto als Relaissprache im Europäischen Parlament wäre von Vorteil. Wir empfehlen Esperanto als propädeutisches Instrument, um das Erlernen von Fremdsprachen zu unterstützen. Das Erlernen von Esperanto erleichtert den Erwerb weiterer Fremdsprachen und gibt einen tiefen Einblick in den allgemeinen Aufbau von Sprachen, einschließlich der eigenen Muttersprache. Wir empfehlen den Bürgern der EU, Esperanto als eine der zwei Fremdsprachen zu erlernen, deren Erwerb von der Kommission empfohlen wird. Der propädeutische Effekt des Esperanto kann dann den Bürgern die Aneignung von zwei oder mehr Fremdsprachen real möglich machen. Wir empfehlen, Grundlagenwissen über Esperanto in Schulen zu vermitteln. Wir empfehlen die Einführung von Esperanto-Unterricht als fakultatives Angebot an Schulen. Wir empfehlen Esperanto-Unterricht an Universitäten, zum Beispiel im Rahmen der allgemeinen Studien. Wir empfehlen in der Linguistik und Esperanto als Studienobjekte an Universitäten zu behandeln.
Karaj auskultantoj, dankon por viaj leteroj el Ĉeĥio, Tajvano, Aŭstrio kaj Germanio. Se vi volas kontakti nin, bonvolu adresi retpoŝtleteron al la sekvanta adreso: Esperanto ĉe radio-signo@rei.de. Post la disaŭdigo nia elsendo de ŝute plus tekste kaj aŭde sur la retpaĝaro de nia radiostacio sub to radio-signo@rei.de. Ni presentos hodiaŭ al ĉiuj moderna eŭropanoj ideojn koncerne la eŭropan lingvopolitikon. Ni estas konvinkitaj, ke Esperanto tiukampe ludu tre gravan rolon. Ni civitanoj kaj esperantistoj, bone argumentantaj, kun diskutu kun la politikistoj kaj pelu ilin al bonaj solvoj. La 22 de junio 2011, la membro kunveno de la Germana Esperanto-Asocio aprobis la tiel nomitajn sunmontajn gvidlinioin. Cari auscultantoi, bon volu ausculti ilin, mediti pri la punctoi cae scribu al ni vian opinion, respektive viain proponoin completigi la liston sequantan. Ni subtenas la multlingvezon. Ni alcelas educon precipe de infanoi cae junuloi al respecto de ciui lingvoi. Ni subtenas iniciatoin por intercultura comunicado en Europa cadro. Ni estas por lingvo politico, kiu ne conducas al flankenchovo de lingvoi. Ni contrauas lingvan discriminaciadon. Ni instigas al EU vasta interstata dialogo pri lingvo politico. Ni atentigas pri la conflicto inter la recomendoi de EU rilate lingvoin kaj ties realigado en la membro statoi. Ni attendas racie pravigitan sintenon pri Esperanto, precipe ancao de faculoi kaj politikistoi. Nun tempe ni ne vidas senperan juran eblon igi Esperanton unu el la oficiala lingvoj de EU. Ni credas che Esperanto povas subteni la ekigon de Europa identezo. Ni subtenas la ideon kanti la Europan himnon en Esperanto. La elprovo de Esperanto kiel laborlingvo en certaj organoj kaj instancoj de EU estas dezirinda. La uso de Esperanto kiel relaisa lingvo en la Europa Parlamento havus avantaĝojn. Ni rekomendas Esperanton kiel propedeutikan instrumenton por subteni la lernadon de fremda lingvoj. La lernado de Esperanto plibonigas kaj la akiron de plia lingvoj kaj pli profundan enrigardon en la ĝeneralan funkcion de lingvo ankaŭ de la propra gepatra lingvo. Ni rekomendas al la eŭropaj civitanoj lerni Esperanton kiel unu el la du lingvoj kies akiron rekomendas la Eŭropa Komisiono. La propedeutika efiko de Esperanto povas tiam ebligi al la civitanoj la realan akiron de du aŭ pliaj fremdaj lingvoj. Ni rekomendas peri bazajn sciojn pri Esperanto en la lernejoj. Ni rekomendas la enkondukon de Esperanto-instruado kiel fakultativan oferton en lernejoj. Ni rekomendas Esperanto-instruadon en universitatoj, ekzemple kadre de la ĝeneralaj studoj. Kaj fine, ni rekomendas trakti interlingvikon kaj Esperanton kiel studobjektojn en universitatoj.
In unserer Rubrik zum Thüringen kennenlernen begeben wir uns heute auf eine zugegeben kurze Eisenbahnfahrt. Die Strecke der Friedrich-Rodaer Bahn von Fröttstedt bis Friedrich-Roda ist heute nämlich nur mehr 11 Kilometer lang. Trotzdem hat sie mit Waltershausen, Schnepfental, Reinhardsbrunn und Friedrich-Roda eine Menge zu bieten. Von protestantischen Barockkirchen, Erziehungsanstalten, Klöstern und Schlössern bis zu liebevollen Touristenunterkünften aus dem 19. Jahrhundert.
Kare auskultantoi, Bon venon al nia rubrico Turingiensia. Ni voyagios hodiau sur nur decuno kilometro en longa fervoio de inter Freudstedt kai Friedrichroda. Entra ni gio con ni. Nia unua stazio estes Waltershausen, crucigio de malnovae commerzae voioi, de la Salvoio inter la Vera Vallo, cae Erfurto, cun commerce voio de Eisenach al Saalfeld, flanken alla famconata tiel nomita Regia Voio, latine Via Regia. La construo de Castello Tenneberg, e la fino della decdua jarcento, marcis la evoluon de Waltershausen al forticita urbo, quio tamen, pro la proximezzo della urbo Gotha, grandan gravezzon neniam attingis. Memorindas ancora la pregeo, certe la plei grava barocc stila kirca construo della protestantoe, antau la construo della Dresdena pregeo della Virgolino, de George Bea. La sequanta halteo estes Schnepfental, quie trovigas la de Christian Gotthilf Salzmann fundita lerneo. Criticante la educat systemon de la dec oca jarcento, la parochestro de Semada cae professoro ce la Philanthropinum en Dessau impressis la cortegon de Gotha. Salzmann propagandis naturan evoluan de corpo cae spirito cae fidoplenan cun laboron inter lernantoi cae instruistoi. La corteo en Gotha permessis al li realigi lian programmon, quion li teorie prescribis en sia pamfletto, Anweisung zu einer zwar nicht vernünftigen, aber doch modischen Erziehung der Kinder. La titolo en traduco, Instruktio al senerazia tamen moderna, educo de infanoi. Li accetis la bienon Schnepfental por elstarigi la educaion. Sude trovicias la sporteo, quie agadis Johann Christoph Friedrich Gutsmuth, la pioniro de lerneia gymnastico. La plei malnova lerneia sporteo, ancora visiteblas, cae la historian por sportan ilaron, oni tie reconstruis. Ni daurigu nian excurseton por el trainigi en Reinhardsbrunn, cun gia castello en novgotica stilo, quiu bedorinde en tre caduca stato estas. Longtempe gi funcciis quil hotelo. Bellae estas la nov romanica capello, la hallo de la prauloi, ca la gallerio de la cervoi. La angla modello reflectigas ne nur en la castello, el la meso de la decnaua jarcento, sed ancau en la parco, en rava paesaggio cun valorai arboi. Ludwig der Springer estis fondinta antaue en tiu bone protectita valo en la jaro 1085 monacheion, quie estis fruculoi de Hirsau, restis nur quelcae murae cae la fischlagetoi de tiam. Jen ni alvenintai alla fino de nia voyaggio, ciam ni forlassas la vagonaron en Friedrichroda. Dum la lastae 150 jarae Friedrichroda floris ciel curats loco cae feriuma paradiso. Centre oni construis dum la godoro tempo lodge blocoin por la amassoe da turistoi. La nombro de la daure logiantoi neniam estis pli ol 6.000. Post la changioe politicae, Friedrichroda ectrovis novan rolon ca imitadis la naibaran villagion de Tabarz. Ecte tiam, la sennombrae malnovae ca charmae dometoi de nove effectas alla migrantae ca alla turistoi. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Esperanto-Sprachkurses. Wir halten uns an das Buch Mia Lerno Libro von Josef Schiffer und machen heute die Übung 4F folgende. Wir sind also in der vierten Lektion. Ich bitte Sie, auf den Seiten unseres Senders unter www.radio-frei.de die Vokabeln nachzulernen, die Grammatik nachzulernen, und dort können Sie auch nochmal die Übungen einsehen. Es wird eine Frage gestellt und auf die Frage antwortet man dann mit einer bestimmten Zahl. Beispiel: Ĉu du ĉapeloj kuŝis sur via lito? Lagen zwei Hüte auf deinem Bett? Und die Antwort soll sein: Nein, 34. Ne, 34 ĉapeloj kuŝis sur mia lito. Dann weiter: Ĉu tri libroj kuŝis sur via tablo? Lagen drei Bücher auf deinem Tisch? Nein, 46. Ne, 46 libroj kuŝis sur mia tablo. Ĉu 14 ĉemizoj estas en via ŝranko? Sind 14 Hemden in deinem Schrank? Nein, 69. Ne, 69 ĉemizoj estas en mia ŝranko. Nächste Frage: Ĉu 10 telefonoj estas en via oficejo? Sind 10 Telefone in deinem Büro? Nein, 13. Ne, 3 telefonoj estas en mia oficejo. Dann: Ĉu 6 kajeroj estas en via teko? Sind 6 Hefte in deiner Aktentasche? Nein, 17. Ne, 7 kajeroj estas en mia teko. Dann: Ĉu 18 Esperanto-amikoj loĝas en via urbo? Wohnen 18 Esperanto-Freunde in deiner Stadt? Nein, und jetzt halten Sie sich fest, 99. Ne, 99 Esperanto-amikoj loĝas en mia urbo. Dann: Ĉu 7 hundoj kuris sur la strato? Liefen 7 Hunde auf der Straße? Nein, 12. Ne, 12 hundoj kuris sur la strato. Und das letzte: Frage: Ĉu 19 amikoj venos per buso? Sind 19 Freunde mit dem Bus gekommen? Nein, 45. Ne, 45 amikoj venos per buso. Ni estas nun alla fino de nia programo. La sequenta el sendo estos en la sepa de julio. Adiaŭas vin Bernhard Schweiger kaj Nadine Sabat. Vivat lingua esperantica firmum conjunctionis vinculum inter homines sermone diversos ut omnes unum sint. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die Lokalnachrichten können Sie in Originallänge auf Deutsch nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter www.radio-frei.de. Nächstes Mal hören Sie uns wieder am 7. Juli. Bis dahin wünschen alles Gute Nadine Sabat und Bernhard Schweiger.